Udimendiko batuta elkartasun sareak biharko bertan mobilizazioa eta apagoia antolatu du eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Xabi Baldor daukagu. Egun on, Xabi?
Apa, egun on, kaixo.
Beno, azteko, biharko zer ari zaite antolatzen auzoan?
Bai, bueno, bihar mobilizazio batera ditu dugu arratzaldeko zazpiterdietan, mediko tornai plazan, eta bueno, manifestazioa bera edo mobilizazioa bera karakterizatu nahi izan dugu, ba, bueno, energiaren presioaren gorakada dela eta ez, hori salatzeko eta usoko biztanleok bizitzen ari garen egoera salatzeko, ba, apagoi baten modukoa izango da, eta ordan ideia izango da ere, ba, ez, karakterizatzea tematika horrekin, eta ba, alden neurrian meintzat auzoko etxen argiak eta komertzioen eta tabernen argiak, ba, itzaltza manifestazioa irauten duen bitartean, ba, apagoi hori ere irudikatzeko.
Otzez baina zutan, kemados, kemadas, pero sin kale, lelopean izango da, azken boladan, ekintza ezberdinak egiten ari zarete, problematika honi aurre egin nahian, horietako bat, judimentiko auzotarren artean, inkesta bat, zabaltze izan da, zer eman dizuete, ekintza hori ez, inkesta horrek ze maitze eman dizuete horrela modu orokor batean mintzat?
Bai. Bai, horre hori, abiatu genuen lanketa kurtso hasieran eta bueno, es, pues, bai datuak eta bai, es, bueno, apresioaren bilakaera eta hori guztia bai ikusten ari ginela, prentzatik jasotzen ari ginela eta hori guztia, baina bueno, bai nahi genuen auzokideekin ere ba solasaldi zuzenago batean edo, es, hitz egitea, euren kezkak ezagutzea, euren arazoak ezagutzea eta horretarako inkesta bat egitea erabaki genuen, ba aldez aurreko harreman hori sustatzeko eta horre, ba bueno, ba inkesta batzuk egin ditugu nahiko sinplea zen inkesta, eta inkesta nahiko txo egin genituen auzotik, eta bueno, horre ateratzen dugun ondorio nagusietako bat, bada, galdetu edo hitz egin dugun jendearen eren batek eukiko dituela arazo larriak energia ordaintzeko, edo ia da, inkesta egin genuen negua hasi baino lehen, baina da, izaten ari dituela arazoak, horiek ordaintzeko, ez, energiaren presio gorakadaren ondorioz bere fakturak ordaintzeko. Eta gainera beste datu barri-garri bat olan ere topatu genuen, izan dela galdetutako 180-ak bere kontsumo ohiturak aldatu behar izan dituela presioaren gorakada dela eta ez ausarketa baten edo beraiek erabaki dutelako, baizik eta egoera ekonomikoak, egoera materialak derrigortuta. Eta ba bueno, beste holan datutxoak edo bai atera dira, pues azken finean honek guztiak sortu duena da nahiko gatazka auzokideen baiten eta auzokideen artean ere, ez, pues azkenan kuoten igoerak beste gauza batzuk egiteari pues utzi behar izan diote, aldara komunitarioen kasuan ere nahiko kezkak edo gatazkak incluso komunitateen barruan sortu dira, pues ordu tegia dela eta, zenbat ordu piztu, zenbat ez, batzuk nahi zuten gehiago, beste batzuk ezin zuten, holako barne gatazkak ere sortu dira, edo incluso ere kontratu berriak, edo kontratuak berritzeko, edo kontratu berriak egiterak orduan energia enpresekin, ba horrere nahiko arazo topatu ditugu.
Eta txamponaren bestaldean, alde batetik, badira usotarrak, geroz eta bizi baldintza okerragoetan daudenak, geroz eta larriago daudenak, eta txamponaren bestaldean, energia enpresa handiak kokatzen dituzu. Zein da egiten duzuen irakurketa enpresa baino ingurukoa?
Ba, hori da, azken finean, bueno, pues telebistetan eta medio handietan, ez, igual etengabe bombardeatu gaituzte, ba, ez, pues energiaren presioaren gorakadaren atzean pues dagoela gerra, dagoela pandemia edo es lehengaien presioaren igoeraren erekin ere pues hortik dabiltza, baina bueno, guk egiten dugun ausarketa eta egiten dugun irakurketa bada alde batetik egoera koiuntural batean sartu garela, ez? Eta hori, bueno, pues ukaezina da, baina hau askoz lehenagotik zetorren eta horretarako jo dugu azken lau urteetako presio barkatu irabazien oligopolio energetikoaren irabazien ikustera eta gainera, ez, etortzeko, geratzeko etorri dela. Orduan, hor, bueno, egin dugu hausnarketa txiki bat, azterketa txiki bat, oligopolio energetikoak, zenolako irabaziak euki dituen azken urteetan, eta, bueno, posatu batzuk atrese izkigu, zeinak direla gure ustez lotxagarriak, eta horre, osa, aipatzearen, ez, Iberdrolak 2022 urtean irailer arte bakarrik ja 3.000 milioi milioiko irabaziak zituen, Endesak esate baterako uneko 13 igo du bere irabazi tasa, edo Naturiek ere Repsol uste dutela, bai, Repsol zen, bai, euneko 76 igo ditu bere irabaziak azken lau urteetan. Orduan, ba, bueno, eso ikusten da, nola bi irudi dauden, zeinetan auzokideok geroz eta okerrago bizitzen ari garen, eta bizitza bera garestitzen ari zaigun, eta beste alde batean, ba, topatzen ditugu enpresa multinazional hauek, zeinetan euren irabaziak disparatu egin diren, ba, azken urteetan, eta hori, ba, bueno, ez, pues azken finean guk ulertzen duguna dela kapitalismoaren beraren dinamika, eta azken urteetan, ez, askartzen edo biderkatzen ari den dinamika bat.
Uh-huh. Interbideak ez daudela oso mailan esaten dezue, baina hala ere lehengo harritxoa jarri nahi dezue.
Bai, hor ba, guk egiten genuen hausarketa edo kurtzea zienan, bada, ez? Bai, arazo edo problematika nahiko orokortua da, baina bizitzen ari gara guztiok oso era individualean, ez? Uh-huh. Eta guk bilakatu nahi dugu arazo hori, ez, edo ikustarazi nahi dugu, hobeto esanda, arazo hori kolektiboa dela, ez, eta strukturala dela, lehen komentatu duan moduan, eta, bueno, pues, ulertzen dugu auzoan ez ditugula irtenbideak topatuko, hau da, auzoko egoera aldatuz edo ezingo dugula zuzen-zuzenean eragin ez merkatuan, ez sistema nola dagoen antolatuta horretan, ez? Baina, bueno, bai uste dugu, hori, zuk komentatu duzun moduan, lehenengo harri bat jartzeko momentua dela, ez? Azken finean, gure eragin markoa auzoa da, auzokideen bizitzak bizigarriagoak egiteko lanean ari gara, ez? Eta bueno, pues, azken finean, auzoa, ez? Bada egunerokotasunean erreferentziazko espazio bat jende askorentzako, eta auzoa izan daiteke nolabiteko lehenengo sarbide bat gero guk ulertzen dugu, ez, eta prestutasun guztia dugu, ez, pues beste eragile batzuk igual lanean ari denak gai honekin, ba, eurekin batera ere, ez, dinamika zabalago bat edo dena delako bat martxan jartzeko, eta incluso zergatik ez gaur hemendik igual egitea ere, ez, beste eragile batzuei horrelako lanketa, dantzerako lanketa batzuk egiten ari dituztenak, pues, gure mobilizaziora batzea eta hemendik ez pizkanaka eraikitzen joatea, nolabaiteko igual eragin esparru handiago bat izan dezakeen pues, dinamika bat edo lan esparru bat.
Primeran, ba, ondo iritzen bazaizu, Xavier, eta alkaizketa maitzeko, ba, zurea da azkenengo hitza, ba, gure entzule guztiak bihar, ba, Judemindira biltzera deitzeko.
Bai, ba, bueno, ba, eskerrik asko hori lehenik eta behin eskerrak ematea zuei aukeragatik, eta hori, ba, gure ustez batutatik, ba, oso importantea da guretzat biharko mobilizazioa, oso mailako mobilizazioa, ba, duina izatea, indartsua izatea, azken finean guk bi puntu jarri nahi dugu mai gainean, alde batetik salatzea enpresa energetikoen irabazi karagarriak, eta beste alde batetik, eta batez ere, ez, pues, energia fakturari aurregin ez izate hori, ez arazo individuala, eta era komunitarioan aurre egin beharko diogula, eta bai bukatzeko, pues, hori izatea zazpiterdietan mediko tornain plazan topatuko garela, eta karakterizazioari aldetik, ba, bai jendeari eskatzea, badu noski, mantaren bat edo ekartzea, pues, azkenean ere, kemado zutan horrekin, ez, zinkale pero kemadas, pues, logika horretan, ez, pues, irudikatzeko horrela gaudela.
Ba, horra deialdia, bihar bertan, Judimendi auzoan, tornai medikoaren plazatik hasita, Arratsaldeko 7:00, itzali argia, piztu osoa, eta guraldetik, ba, eskerrik asko zuei, gu alegintzen gara horrelako ekimen txukunei, ba, bultza txiki bat ematea, eta esandakoa, mi esker de Xavier, eta egun politizan.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Agur.